Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramıdır efirdə və verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Dərhal ünvanları xatırladaq. Bizi Peyklərdə, Hotbirddə və Türksatda dinləyə bilərsiniz. Eləcə də internetdə ünvanımız dəyişməzdir. azadlıqradiosu.az saytında bizə qulaq asa bilərsiniz. Bu gün nədən danışırıq bu saatda? İşdən sonra bu saatında son günlər Azərbaycanla Ermənistan arasında qarşılıqlı ittihamlar artmağa başlayıb. Tərəflər bir-birini beynəlxalq konvensiyaları pozmaqda ittiham edirlər. Söhbət ondan gedir ki, demək, bir neçə gün öncə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun hər halda ona aid olduğu iddia olunan şəkillər demək mətbuatda, internetdə, internet məkanında yayımlanmağa başlandı və bundan sonra Azərbaycan tərəf Ermənistanı qınadı ki, ittiham elədi ki, o beynəlxalq Cenevrə konvensiyasını pozur və bunun ardınca elə bu günlərdə Azərbaycan tərəf əsirlikdə olan və Azərbaycana sığınan erməni hərbiçilərinin, eləcə də bir erməni ailəsinin, Ermənistandan qaçmış ailənin müsahibəsini, şəkillərini yaymağa başladı və indi də bu dəfə də Yerevan Bakını qınadı ki, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bir bəyanat da yayılıb, deyilir ki, Azərbaycan tərəfi bu addımdan beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, əsasən də 1949-cu il 12 avqust tarixli 3-cü və 4-cü Cenevrə konvensiyalarının 13-cü və 27-ci bəndlərindəki müddəaları kobud şəkildə pozub, həmin bəndlərdə qeyd olunur ki, himayə və müdafiə altında olan şəxslər ictimaiyyətin marağından hər zaman müdafiə olunmalıdır. Və bu qarşılıqlı ittihamlar hara qədər davam edə bilər və əslində konvensiyanı kimlər pozur? İndi bu haqda danışacağıq. Az sonra söhbət İtkin düşən və girovların hərbi əsirlərin axtarışı üzrə beynəlxalq qrupun keçmiş koordinatoru Əvvəl Həsənov qoşulacaq. Studiyamızda isə Esmira Orucovadır, Həsrət Yolu Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyinin sədri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Esmira xanım, bilirsiniz, vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz siz? Yəni, tərəflər bir-birini ittiham edir ki, demək, konvensiyaları pozurlar. Qaydaları pozurlar. Əslində isə nə baş verir?
Bu təbiidir. Qarşılıqlı ittiham həmişə olub olacaq. Bu təbiidir. Mən bunu təbii deməli qarşılayıram. Nələr baş verdiyi deyəndə ki, bu baş verənlər göz qarşısındadır. Bütün bu baş verənlər deməli Mübariz İbrahimovun iyun ayının 17-sindən 18-sinə keçən gecə Tərtər rayonunun Çaylı kəndi yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumunu dəf edərkən qəhrəmancasına həlak olmuş Mübariz İbrahimovun meydinin qaytarılmaması üçün erməni tərəfinin növbəti deməli ajiotaj yaratmasıdır. Bu həmişə belə olub. Erməni tərəfi deməli, məğlub olanda, faktlar qarşısında aciz qalanda hər zaman öz xislətinə uyğun belə hayküy qopardıb, özünü deməli hüququ pozulmuş, deməli işgəncələrə məruz qalmış bir xalq kimi göstərib. Bu təbii şeydir. Mən bunu təbii qarşılayıram. Erməni tərəfin hayküyünü və erməni rəsmilərinin bugünkü deməli, bu bəyanatlarını rəsmən təbii qarşılayıram. Çünki erməni xislətinə uyğundur bu.
İndi Əvəz Əhsanov da telefon xəttindədir. Əvəz bəy, axşamınız xeyir olsun. Siz, sizin fikrinizi alardıq. Yəni, tərəflər bir-birini ittiham edirlər, qarşılıqlı ittihamlar gəlir. Əslində, siz necə qiymətləndirərsiniz? Hər iki tərəf mi qanunları pozur, konvensiyaları pozur bu addımı atmaqla? Əvvəl Yerevan yayılı şəkilləri, daha doğrusu Ermənistan tərəfindən yayımlanır Mübariz İbrahimova aid olduğu iddia olunan şəkillər, daha sonra da Azərbaycan tərəf əsirləri danışdırır, onların fikirlərini və şəkillərini yayımlayır.
Əgər bilirsiniz ki, baxsaq, məhcə bu Azərbaycan və Ermənistanın əsir və girovlarla bağlı davranış tarixinə və biz görərik ki, kifayət qədər hər iki tərəf əsir və girovların istifadə olunması deməzdim. Yəni, onların tez-tez mətbuata çıxarılması və onların haqqında mətbuata məlumatın yayılması məşğul olunur. Yəni, burada nə Azərbaycan müqəddəsi, nə Ermənistan, hər ikisinin kifayət qədər günahları var və biz bunu dəfələrlə demişik. İstənilən bax bu cür humanizmdən kənar hərəkətlər indi gətirib ona çıxardıq ki, nəli bugün Ermənistan hökuməti, əgər bu təbii ki, hökumət tərəfindən olunursa və Ermənistan ictimaiyyətinin nümayəndələri çox vəhşicəsinə bizim əskərimizin cəsədlərinin cəsədinin deməli ki təhqir olunması və onun şəkillərinin internetdə yayılmasından məşğul. Yəni reaksiya yəni, belə bir vəziyyət gəlib çıxarıb ki bu günləri bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində artıq tərəflər bir növ səhətlərini yaddan çıxardır. Başqa bir günlətdən durmuyor. Yəni, Ermənistanın bugün etdikləri bu vəşilikdən başqa bir şeydir. Yəni, biraz da yumuşaq Azərbaycanın etdiklərini qiymətləndirsək görərik ki, Azərbaycanın etdiyi də et qədər kənardır. Çünki konvensiyaya görə heç bir dövlət əsrini qeyri-insani davranışlara cəlb etməlidir. Onun istəyindən kənar addımlara cəlb etməlidir. Əgər biz konvensiyanı götürmüşüksə, məsəl üçün, konvensiyanın 13-cü maddəsi əsirlərə humanist davranış bədirdir. Gəlin görək, bu 97-ci ildən bu yana o humanist davranışa nə qədər bu ölkələr əməlidir. Mən heç kim burada nə rolun və yaxud nə onun günah dərəcəsini azalıb kiçikmək istəmir. Yəni, bu münasibət gətirib ona çıxardır ki, bax, bugünkü hadisələr baş verir. Təəssüf ki, humanistik və insanın taleyi ilə oynamaq yaddan çıxır. Yəni, oynamaq üçün humanistik yaddan çıxardır.
Mənim
qiymətim budur.
Demək olar mı ki, hər iki tərəf bu bundan istifadə etməyə, daxili təbliğat üçün istifadə etməyə çalışır bu hadisələrdən?
Bu çox... Əlbət ki, tamam ilə razıyam. Yəni, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda kifayət qədər. Demək olar ki, o patriotik ruhlanmış insanlar var ki, onlar Ermənistan qarşı tərəfi alçaqmaqla və yaxud qarşı tərəfin mövqeyini və yaxud onların hansısa bir bu prosesdə iştirakını alçaqmaqdan ləzzət alır və bunu da edirlər və bir şey yaddan çıxardırlar ki, misal üçün Ermənistan tərəfi indi çox ciddi bir addım atır və deyir ki, biz Azərbaycanın konvensiyanın pozmasıyla bağlı müraciət edəcəyik və bu konvensiyanın pozmasıyla bağlı Azərbaycanın məsuliyyətdə cəlb etmək yoxdur. Sadəcə bu bir mənəvi bir məsuliyyətdən söhbət edir. Yəni burada
müraciət edib ki, beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən beynəlxalq qırmızı xaç komitəsinə müraciət edib ki, Azərbaycanın bu hərəkətinə diqqət yetirsinlər.
Yəni bilirsiniz, bəli, diqqətdən səbəb gedir də. Çünki burada ciddi bir mexanizm yoxdur ki, Azərbaycanı günahlandırsın, cəzalandırsın. Burada sadəcə qırmızı xaç komitəsi bu belə bir konvensiyanın 122-ci maddəsinə görə qırmızı xaç komitəsi demək olar ki, bütün bu konvensiyanın icrasına dırnaq arası da yox, belə birbaşa olmasa da nəzarət edən orqan kimi tərəflər tərəfindən qəbul olunur. Yəni, Ermənistan Azərbaycanı tənbih etməsi üçün ciddi bir əlində mexanizm yoxdur. Yəni, Ermənistan Azərbaycanın argumentləri kifayət qədərdir ki, Ermənistan bizim əsirlərimizdən indiyə qədər qeyri-humanist davranışlara kifayət qədər yol verib. Ən az ona görə ki, bu günləri Azərbaycanın Ermənistanda 4500-dən çox İtkin düşdüyü haqqında məlumat var və Azərbaycan hökumətinin 783 nəfər Ermənistanda saxlanmasına bağlı Azərbaycanda məlumat. Yəni, Ermənistanın mənəvi haqqı çatmış ki, Azərbaycanı belə ciddi iddiamlar eləsin ki, Azərbaycan əsrlərlə bağlı belə kifayət qədər kobud dağılır. Əslində, Azərbaycanın iddiam etmək üçün əlində kifayət qədər argumentlər var. Ancaq sadəcə fakta görə, bəli, Ermənistan Azərbaycanı tənbih etmək üçün kifayət qədər faktları təqdim edib Ermənistan Azərbaycanı tənqid edə bilər və Azərbaycanı bu konvensiyaya görə tənqid edə bilər. Azərbaycan, mən bunu dəfələrlə demişəm və təəssüflə də hər dəfə deyirəm ki, Azərbaycanda əsirlərin, xüsusən bu son dövrlərdə əsirlərin televiziya çıxarılması Azərbaycanda bir ənənəvi hal alıb. Niyə bunu edirlər, başa düşmürəm. Konvensiyanı oxumurlar, yoxsa konvensiya bunlar üçün maraqlı deyil. Yəni, bax, bunu niyə görə edirlər? Bu, mənim üçün qaranlıq. Ermənistanda da adekvat addım atırlar. Yəni, Ermənistanda əgər baxsaq, misal üçün, 97-ci ildən, mən misal üçün, 2000-ci ildən daha çox intensiv gedirdim oralara, 2006-cı ilə qədər. Misal üçün, 2003-cü, 2004-cü ilə qədər Ermənistanda elə bir ciddi faktlar yox idi ki, bizim əsrlərimizi televiziyaya çıxarsınlar və onları ictimaiyyətə göstərsinlər və onları danışdırsınlar mətbuat qarşısında. Onlar o zaman başladılar ki, Azərbaycanda demək olar ki, bu ənənə başladı. Xüsusən bu iki nəfər Azərbaycana gəlmiş erməni var idi və sonra Azərbaycan tərəfi onları üçüncü ölkə göndərdi. Ondan sonra ermənilər də bunu başladılar daha geniş yaymağa. Yəni, bu zərərli vərdişi mənə elə gəlir ki, elə birinci bizlər başladı. Bunun nə qədər bir təsiri olacaq sonraki proseslərə deməkətini.
Aha. Əvvəz Həsənovun dedikləri idi. Bu Esmir Orucovanın əlavəsi var idi.
Mən Əvəz bəyin dedikləri ilə razı deyiləm. Nədənsə Əvəz bəy həmişə olduğu kimi erməni pərəst mövqeyi nümayiş elətdirir. Hər zaman olduğu kimi erməniləri müdafiə eləyir. Nəyə görə Əvəz bəy siz Azərbaycan tərəfini ittiham edirsiniz konvensiyandan irəli gələn müddəaların pozduğuna görə? Axı siz illərdən bəri sizə verilmiş Azərbaycan tərəfindən verilmiş faktlarla deməli Ermənistana işğal olmuş Dağlıq Qarabağa getmişsiniz, o ərazidə olmuşsuz dövlət rəsmiləri ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşümüzüz və azından burada Azərbaycanda siz əsir və Güloğludan qayıdan şəxslərlə yəqin ki görüşmüsünüz, bilmirəm görüşmüsünüz ya görüşməmisiniz. Görüşmüsünüz. Əgər görüşsəydiniz siz belə danışmazdınız. Bugünkü gün erməni tərəfini siz müdafiə edirsiniz ki, erməni tərəfinin bugün haqqı var ki, Azərbaycanı beynəlxalq konvensiyanın pozulmasına görə ittiham etməyə və beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, bəli, beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin buna nəzarət eləməyinə. Siz beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən nəyə görə bu vaxta qədər onların özlərinin birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 100 nəfər əsirin, mən Girovun demirəm, 100 nəfər əsirin siyahısını Azərbaycan tərəfə dövlət komissiyasına gətirib, verib və o adamların adını siyahıya saldırıb, dövlət komissiyasının siyahısına saldırıb və mən nəyə görə deyirəm? Mən bir ildən artıq dövlət komissiyasının işçi qrupunun deməli, arxivində tədqiqat aparmışam və namizədliyi disertasiyası hazırlamışam. Bir neçə deməli, tədqiqat materiallarım var ki, bu yaxınlarda onları nəşr elətdirəcəm. Mən argumentlərə dayanaraq deyirəm və o adamların ad familiyalarını, siyahilərini görmüşəm orada o qovluqların içində. Nəyə görə siz bugünə qədər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən bir Azərbaycanlı kimi o insanları tələb eləməmisiniz ki, sizin gətirdiyiniz, sizin orada xəstəxanalarda yerləşdirdiyiniz Azərbaycan hərbiçiləri nəyə görə bugünə kimi qarşı tərəfdədir və qarşı tərəf onların deməli, orada saxlanıldığını bunu inkar edir. Siz bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən tələb edəyiniz. Nəyə görə siz konkret faktlar, familiyalar, adlar hamısı var dövlət komissiyasının. Siz ki orada bircə dəqiqə özür istəyirəm. Siz nəyə görə Azərbaycan tərəfini deməli bu beynəlxalq konvensiyaları müddəalarına riayət etməməkdə ittiham edirsiniz? Nəyə görə erməni tərəfini siz burada maddələr var. Beynəlxalq deməli 12 avqust 49-cu il konvensiyasında müəyyən maddələr var. Mən bu maddələri də yazıb gətirmişəm bura. Hansı ki, hərbi əsirlərlə rəftar haqqında ümumiyyətlə işğal olunmuş ərazilərdən mülki əhalinin götürülməməsi, ümumiyyətlə girov götürülməsi 12 avqust 49-cu il konvensiyalarına görə girov götürülməsi faktı qadağandır. Ancaq bayaq siz 783 nəfər dediniz, 783 nəfər deyil. Dövlət komissiyasının təqdim elədiyi statistik məlumatlarda 787 nəfər nədənsə gedir. Ancaq mənim tədqiqatımda 800 nəfər idi, 800 nəfərdən daha çox idi. Lakin kitaba yerləşmədiyi üçün kitab alın olduğu üçün salmadılar ora bizi əsirlikdən qurtarın deməli sənədlər toplusuna. Bu deməli həmin o topluda nə qədər yüzlərlə mülki əhalini girov götürülüb götürüb qarşı tərəf və onlara konvensiya ümumiyyətlə konvensiyada girov götürülməsi faktı qadağan olmasına baxmayaraq o insanlara işgəncələr verilib, qızlara, az yaşlı qızlara, qadınlara qarşı zorakılıq tətbiq olunub. Onlara deməli müxtəlif işgəncələr verilib, psixoloji, mənəvi, fiziki, hətta seksual zorakılığa məruz qalıblar. Nəyə görə siz bu onları deməli ittiham etmirsiniz beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməməklə? Ancaq Azərbaycan tərəfi deməli siz
İsmirə xanım bugün sadəcə biz bu son hadisələrdən danışırıq.
Yəni son hadisələrdən aha, də danışaq elə.
Efirdə emosiyalarımızı biraz.
Yox, mən emosional deyirəm, sadəcə mən faktları deyirəm. Mən faktları mənim bugün Ermənistan tərəfindən heç bir əlaqəm yoxdur. Mən yalan danışa bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, erməni tərəfi ilə əlaqəm var. Ancaq Əvəz bəyim var. Əvəz bəy illərlə beynəlxalq işçi qrupunun deməli sırasında Ermənistanda olub. Yəqin ki, Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə əlaqəsi var. Əvəz bəy, siz Mübariz İbrahimovun cəsədinin vətənə qaytarılması üçün bir deməli insan hüquqları ilə məşğul olan hüquq müdafiəçisi kimi hansı hərəkətləri elədiniz? Mənim yenə deyirəm, heç bir əlaqəm olmadı üçün mən bugün susuram.
Gəlin indi o Əvəz bəy dinləyək.
Mən olar, yəni mən əvvəl Ayxan xanım nəzərə çatdım ki, mən heç gördüm ki, ittiham deyil bu. Sadəcə bu konvensiyada, yəni konvensiyadan irəli gələn və eyni zamanda bugünkü bizim mənə verilən sualdan irəli gələrək mən dedim ki, bax Azərbaycan tərəfinin bu günahı var, Ermənistan tərəfinin bu günahı var. Ancaq Ermənistanın mənəvi haqqı çatmır ki, Azərbaycanı ittiham eləsin. Çünki kifayət qədər Ermənistanda faktlar beynəlxalq aləmə məlumdur ki, Ermənistan əsirlə girovlarla bağlı qeyri-insani davranışları var. Azərbaycanda bu çox sistemləşdirilmiş bir iş quruldu son dövrlərdə əsirlə girovlarla bağlı və Azərbaycanda normal institutlar işləyir və normal olaraq əsirlə girovlarla bağlı dövlət səviyyəsində onların müdafiəsindən tutmuş, onların demək olar ki, saxlanılmasına bağlı işlər gedir. Ancaq mən dediyim ondan ibarət. Bu günləri onları televiziyaya çıxartmaq və onları televiziyada müsahibə verilmək bu konvensiyanın pozulmasıdır və bu pozulma faktında Ermənistan da Azərbaycan da eyni səviyyədə günahkardırlar. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. İkinci bir tərəfdə, bəli, Azərbaycanda da mən əsir və girovlarla tanış olmuşam. İstər izolyatorda mən erməni əsirlərini görmüşəm, istər Ermənistanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyin izolyatorunda Azərbaycan əsirləri görmüşəm. Bəli, bizdə onlara nisbətən daha humanist davranış var. Daha bizdə onlara nisbətən bu əsirlərin saxlanmasından bağlı demək olar ki, humanist davranış var. Ancaq söhbət bu gündən gedir. Mən nə mənim nə ordum yoxdur, nə də mənim belə bir siyasətə ciddi təsirim yox. Azərbaycan hökuməti var, Azərbaycan hökumətinin işçi qrupu var və işçi qrupun Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əlaqələri var. Yəni mən vaxtilə mən gəlirəm Azadlıq xəbərçisi, BBC radiosundan müsahibə alanda mən dedim və sonra Qırmızı Xaç Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri də dedi ki, biz öz vaxtdakılıq missiyamızı edirik, ancaq bütün real işləri dövlətlər görməli. Yəni tərəflər razılığa gəlirlər, biz də vaxtdakılıq edirik. Necə vaxtilə misal üçün biz hansısa bir cəsəd, Azərbaycanlı cəsədini tapmışdıq Qarabağda. Biz onu gətirməyə heç ixtiyarımız yoxdur. Biz Azərbaycan Dövlət Komissiyasından danışdıq, Ermənistan Dövlət Komissiyasından danışdıq və biz onun bütün sənədlərini hazırladıqdan sonra onun cəsədlərini onlar gətirdilər. Çünki onların strukturu var, heç kimimiz yox. Yəni, mənə elə gəlir ki, bugünkü faktla bağlı əgər biz danışsaq, doğrudan da hər iki tərəf eyni səviyyədə günahlandırılmalıdır. Ancaq bir şey var ki, Azərbaycan tərəfi də, Ermənistan tərəfi də, üçüncü ölkəyə çoxlu adamlar yola salıblar. Yəni, bunun da müəyyən qədər demək olar ki, humanist addımlar saymaq olar. Misal üçün, vaxtilə bizim Azərbaycanın əsrlərin üçüncü ölkəyə getməsini çox belə ağırlı qəbul edirlər və deyirlər ki, onlar hamısı vətən xaindir. Ancaq qırmızı xaç konvensiyası, konvensiya əməl edir. Yəni, konvensiyada əgər əsr və bürok düşmüş adam üçüncü ölkəyə getmək istəyirdi, onu ikinci, yəni əsr düşdüyü ölkədə saxlamaq mümkün deyildi. Onu öz ölkəsini qaytarmaq mümkün deyil. Üçüncü ölkəyə göndərirlər və həmin adam da öz haqqında məlumat vermək istəmir. Yəni, humanist addımlar da atılır. Çox, bizim misallarımız çoxdur, ancaq konkret bu faktda. Bəli, hər ikisini günahlandırırım. Yəni, bunu sizinəcə qəbul etsiniz də.
İcazə verin, mən sizin bir ki, deməli, söylədiyiniz məqamlara öz fikrimi bildirim. Siz deyirsiniz ki, bugün əsirlərin hər hansı bir, deməli, onlardan informasiya almaq, informasiya yaymaq deməli konvensiyalara ziddir. Və onu da unutmaq olmaz ki, Cenevre konvensiyaları 1949-cu ildə, yəni 2-ci Dünya müharibəsindən sonra deməli hazırlanıb. Lakin görün nə qədər vaxt keçib o dövrdən. Bugün informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi bir dövrdür. Sizcə deməli elə lazım deyilmi bu konvensiyalara əlavələr hazırlamaq üçün bir komissiya təşkil eləmək və bu öz təkliflərimizi irəli sürmək və ya Erməni-Azərbaycan tərəfi bu əsirlərin qaytarılması, onlarla riayət edilməsi ilə bağlı yeni bir təkliflər paketi hazırlamaqla bağlı bir məsləhətləşmələr, yəni bir, hər iki tərəfin vətəndaş cəmiyyətinin görüşlərini hazırlamaq, belə bir təkliflər hazırlamaq sizcə vaxtı çatmayıb mı və ya gecikməyib mi?
Mən tamamilə razıyam ki, misal üçün konvensiya çox
bəli, əlavələr lazımdır. 49-cu il hara, 2021-ci əsr hara, görün nə qədər irəliləyiş var.
Bilirsiniz vəziyyət necədir? Misal üçün, bax, konvensiyanın 73-cü maddəsi var da. Konvensiyanın 73-cü maddəsində əsir və girovların məktub göndərmək, bağlama göndərmək hüququ var.
Sizcə bugün riayət olunur buna? Sizin o bayaq tərif elədiyiniz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin deməli, istər İravandakı əməkdaşları, istər Bakıda və ya Bərdədəki əməkdaşları bugün əsir girovların, üzr istəyirəm, əsir və girovluqda olan qarşı tərəfdə saxlanılan, yəni erməni tərəfdə saxlanılan Azərbaycan əsir və girovlarını nəzərdə tuturam və ya onların ailə üzvlərinin məktublarını, çünki mən bugün bu insanlarla işləyirəm. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Mən bugün bu insanlarla işləyirəm. Bu ailələr mənə müraciət edir. Azərbaycanda yeganə, deməli, əsir və girovluqda olan insanların hüquqlarını müdafiə edən bir qeyri-hökumət sırf bu işlə məşğul. Düzdür, hüquq müdafiəçiləri, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan vətəndaşları bu işlə məşğul olmalıdır. Lakin nizamnaməyə uyğun bugün bizim ictimai birliyi bu ilə məşğul olduğu üçün bölgələrdən də bəzən bizə müraciətlər olunur. Deməli, əsir ailələri onlara əsir girovluqda olan bu dəqiqə, yəni atəşkəsdən sonra əsir girov götürülmüş şəxslərin ailələrinə göndərdikləri məktubları gətirirlər. Mən onların ksero surətlərini saxlamışam ki, necə onların üstündən xətt çəkib senzura tətbiq eləyirlər. Göndərdikləri məktubları onlar məndə var. İstəsəniz bir dəfə bir Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yerlərdə olan nümayəndələri erməni əsirliyində olan Azərbaycan vətəndaşları evlərinə məktub yazanda onların üstündən müəyyən sözlərin, hətta cümlələrin müəyyən abzasların üstündən xətt çəkib qaralayırlar. Ancaq onu güclə oxumaq olur orada nə yazılıb ki, olmaz, siz deməyin ki, mən qayıtmaq istəyirəm, mən darıxıram və ya valideynlər oğluna yazır ki, oğul hamımız sənin üçün darıxır, salam göndərir, səni burada gözləyirik. Bu sözlərin üstündən xətt çəkir ki, emosional cümlələr olmaz. Bu, senzura tətbiq etmək deyilmi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfi?
Bəli,
gəlin, oturaq, mən sizə öz deməli, ofisimizdə göstərim o faktları, o məktublar məndədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bugün beynəlxalq konvensiyalar və humanitar hüququn müddualarını köbutcasına pozur. Bəs buna kim cavab verməlidir?
Yo, mən də hesab edirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi son dövrlərdə çox bir bağlı struktura çevirdi.
Yəni, bəli, qapalı, qapalı. İnanın ki, bu işlə yenə deyirəm, çox üzr istəyirəm ki, tez-tez təkrar edirəm. Bu işlə məşğul olan Azərbaycanda sırf bu işlə məşğul olan yeganə qeyri-hökumət təşkilatı bugün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin qapıları bizim üzümüzə bağlıdır. Bizimlə görüşmək istəmirlər. Çünki bəzi faktları mən onların qarşısına qoyanda onlar bu faktları eşitmək istəmirlər və ona görə də bizim ictimai birliyinə heç bir əlaqə qurmaq istəmirlər. Artıq sizə deyim ki, bəli, bəli, nəyə görə? Gəlin bu ilə bağlı biz oturaq müzakirələr aparaq.
Əvəz bəy.
Gəlin obyektiv olaq. Bir tərəfi günahlandırıb digər tərəfə deməli haqq qazandırmayaq.
Bir sualım var idi Əvəz bəy.
Bəli, buyurun.
Deyirsiniz ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməkdaşlığı dayandırır. Səbəb nədir? Yəni bunun izahatı var mı sizin üçün?
Ki, niyə belə? Birinci bizim, yəni bilirsiniz ki, bizim Beynəlxalq İşçi Qrup demək olar ki, öz fəaliyyətini biraz zəiflədib, dayandırıb demək olmaz. Çünki həm vasitəçilər ki var, bunlar tərəflərin razılıqları əsasında işləyirlər. Yəni, tərəflər maraqlı olsaydı, vasitəçilər də demək olar ki, bir o qədər aktiv olardı. Necə ki, misal üçün, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bağlı, necə ki, tərəflər arasında intensiv danışıqlar gedir, vasitəçilər də bir o qədər intensiv danışıqlara gedir. Yəni, bu, əgər intensiv danışıqlar tərəflər arasında olsaydı, mən nəzərdə tuturam, Ermənistan və Azərbaycan dövlət komitələri, biz də fəal olardıq, yəni onların bu prosesdə edə bilmədiklərini, deyə bilmədiklərini, görə bilmədiklərini biz çatdıra bilərdik. Məsəl üçün, vaxtilə biz Ermənistana gedəndə biz dövlət komitəsindən görüşürdük, dövlət komitəsindən məktub alıb, aparat verirdik, o biri Ermənistanın dövlət komitəsində. Yaxud eyni məktub alıb, gətirib verirdik bura. Yəni, bir növ vaxtının vasitəçilik missiyamız buna bənzirdi. Bizi hətta bəzi paşqalyana bənzirdi.
Bir növ Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin, Qızıl Xaç Komitəsinin missiyasını elə bir ki, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində təkrarlayırdınız.
Bizim Qırmızı Xaçdan fərqimiz o idi ki, Qırmızı Xaçdan məlumat almaq çəsin idi, ancaq əvəzi jurnalistlər harada görürlər və yaxud bizim Berkat Klazini harada görürlər, məlumat deyirlər, biz də veririk. Yəni, açıq idik ki, bizim dövrümüzdə müəyyən qədər şəffaflıq var idi prosesdə. Sonra bu müəyyən səbəblərdən bu fəaliyyət biraz arxa plana keçdi. Biz də Qırmızı Xaçla əməkdaşlığımızı zəruri saymadıq. Çünki yəni bizim əlimizdə olan məlumat onlarda da var, ancaq bizdə bəlkə onlardan da zəngin məlumat var. Onlar bu işlə daha professional məşğul olurlar. Biz də fikirləşdik ki, indi vasitəçilər bunların resursları daha çoxdur. Biz də heç nə qeyd edəcəyik, yəni hüquq müdafiəsində məşğul olan onlar. Ciddi bir mexanimiz yox.
Niyə? Qeyri-hökumət təşkilatları dünyanın hər yerində, o cümlədən qarşı tərəf hesab elədiyimiz Ermənistanda daha çox işlər görür, nəinki dövlət təşkilatları.
Esnaxan, bu biraz qafalı mövz olduğu üçün bura çox adamların girişməsi və bura çox adamların inanla demək ki, qəbul olması çətin məsələdir. Mən indi çox
nəyə görə biz bunu qapalı mövzu kimi qəbul edirik? Əgər bugün əsir girovlar telekanallara çıxırsa, deməli, informasiya agentlikləri bunların müsahibələrini yayırsa, bunu nəyə qapalılıqdır? Bax, mən özümdə xatırlayırsınız da, 2007-ci ildə Azərbaycan ordusunun əskəri Samir Məmmədovu erməni tərəfdən əsir götürmüşlər, bir ildən artıq qaldı, sonra 2008-ci ilin yanvar ayının 30-u ya 31-i idi, səhv eləmirəmsə, onu üçüncü ölkəyə göndərdilər. Mən həmişə bu deməli, əsgərimizin qaytarılmasına bağlı mətbuat konfransları keçirdəndə, tədbirlər keçirdəndə bunu gəlib bizim kivlərimiz də işıqlandırırdı. Mən həmişə israr eləyirdim ki, heç olmasa bir dəfə Samirin video görüntüləri yayılsın, ya telekanallarda mı, və ya informasiya saytlarında mı, nəyə görə? Mən bilirdim ki, Samir özü könüllü şəkildə üçüncü ölkəyə getmək istəmir, onu məcbur eləyirlər və bu gerçəyi bilmək üçün, doğrudan da bunun gerçək olduğunu sübut eləmək üçün mən özüm də dəfələrlə israr eləmişdim ki, nəyə görə onun video görüntüləri yayılmır, ancaq yaymadılar. Çünki mən onda bildim ki, qəti bildim ki, o adam özü getmək istəmir. Mən o video görüntülərin yayılmasının tərəfdarıyam. Yenə deyirəm, konvensiyalar 49-cu ildə, 12 avqustda deməli, yaradılmışdı, qəbul edilmişdi. Aydın, görün üstündən nə qədər keçib, buna əlavələr lazımdır, Əvəz bəy. Yəni, bu barədə...
Mən dinləyicilərə deyim ki, o bəzi ismarışların göndərirlər, yaza bilərlər. Efir @azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050 744 10 17-yə və bəzi suallar var, mən onları çatdıracağam həm Əvəz bəyə, həm Esmira xanıma. Amma öncə sizdən soruşmaq istəyirdim Esmira xanım. Hökumətin deyək ki, konkret bugünkü mövzu daha çox Mübariz İbrahimovla bağlıdır. Bu yöndə gördüyü işləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə məlumatınız varmı bir bu işdə məşğul olan bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi?
Məlumatım var deyəndə ki, bugün dövlət səviyyəsində ancaq bu iş görülməlidir. Əsirlərin qaytarılmasıdır, meyidin, cəsədin qaytarılmasıdır. Bu işlə konkret dövlət səviyyəsində məşğul olunur və bu hərbiçi olduğu üçün bugün Müdafiə Nazirliyi bu işlə məşğul olur. Mən Müdafiə Nazirliyin bugünkü işini qənaətbaxş hesab etmirəm.
Niyə? Sizə elə gəlir ki, bütün imkanlarını səfərbər eləməyib?
Bəli. Bugün bu, deməli, Mübarizə meydinin qaytarılmaması bugün Azərbaycan gəncinə çox, necə deyim sizə, bir yaxşı olmayan bir örnəkdir. Xüsusilə də ki, Azərbaycan gənclərinə, oğlanlara, hərbi deməli, çağırışa hazırlaşan, yetkinliyin yaşına çatmış bizim Azərbaycanlı gənclərinə çox pis bir örnəkdir. Müdafiə Nazirliyinin bugünkü işi heç də qənaət bəxş deyil.
Aha. Əvəz bəy, sizcə nə etməli idi hökumət? Hansı addımı atmalı idi ki, yəni Esmirə xanımın dediyi örnək olmayaydı? Yəni, bax, bu vəziyyət yaranmayaydı.
Əvvələ, Esmirə xanım dediyindən tam eləyəm. Yəni, qənaət bəxş saymaq olmaz. Çünki Müdafiə Nazirliyi sözdən başqa, hər halda indi biz də müəyyən prosesləri bilirik, biz də qarşı tərəfin də bizim mətbuatın da yazdıqlarını oxuyub analiz edə bilirik. Sözdən başqa heç nə yox idi. Yəni, hətta misal üçün, mətbuat xidmət səviyyəsində sözdən başqa heç nə yox idi.
Və konkret bir məlumat da vermirlər, geniş məlumat da və görülən işlər barədə geniş məlumat da vermir Müdafiə Nazirliyi.
Mən deməli, hətta vaxtilə Azadlıq Radiosunda da bu müzakirəndə mən demişdim, hətta Ermənistan, biz Ermənistan tərəfinin verdiyi məlumatlara istinad edərək Mübarizin harada və nə şəraitdə qətlə yetirildiyi barəsində məlumatı birinci olardan öyrənmişik.
Yəni, İnsafən əsir və itkin düşmüş, görov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bu işlə məşğul olanda, onların səlahiyyəti çatanda hər hansı bir əsirin onlar daha geniş məlumatlar verirlər. Mən ürəyim istəyən vaxtı onlardan hər hansı bir məlumatı ala bilirəm. Lakin bugün bu işlə bağlı konkret Müdafiə Nazirliyi məşğul olduğu üçün Müdafiə Nazirliyinin də yenə deyirəm telefonları və qapıları bu işlə məşğul olan yeganə qeyri-hökumət təşkilatının üzünə bağlıdır.
Tamamilə arasın. Yəni, Müdafiə Nazirliyi bugün ön cəhədədir. Yəni, bu günləri Müdafiə Nazirliyinin əsgərləri düşəndə birinci növbədə Ermənistan tərəfində də bunlar Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə düşürlər. Və o baxımdan Müdafiə Nazirliyi çalışmalıydı ki, misal üçün, kifayət qədər güc sərf edib həmin danışıqlara getsin. Vasitəçilərlə, yəni bunların arasında kontaktlar kifayət qədər var. Əgər bizim prezidentlərimiz, xarici işlər nazirlərimiz görüşürsə, bizim müdafiə nazirimizin Ermənistanın müdafiə nazirinə yazması bu məncə qəbahət deyil. Və bu söhbət insan taleyindən gedir.
Yəni hesab edirsiniz ki, hətta dövlət başçıları səviyyəsində bu məsələ həll olunmalı idi, eləmi?
Tamamilə mən sizə razıyam. Çünki bizim ictimaiyyətimizdə biraz fərqli yoxsul oldu. Mübariz Milli Qəhrəman elan olundu, mübarizlə bağlı Bakıda aksiyalar keçirildi. Yəni, onun valideynlərindən belə bir təsərrüf yarandı ki, və yaxud onlardan belə bir formada düzəltdilər ki, güya bunun valideynləri heç onun cəsədini istəmirlər demək olmaz. Yəni, artıq o oğullarının cəsədinin itirilməsindən barışıb belə olmadı. Çünki belə insanın taleyi ilə belə oynama olmaz. Yəni, mətbuat da bunu etməməlidir. Bu insan taleyidir. Bu, Azərbaycan Bayaq Esmir xanım qeyd elədiyi kimi, Azərbaycan əsgərlərinin nümunədir. Yəni, hər bir əsgər artıq fikirləşir ki, mən sabahları gelib hərbi hissədə ölsə, mənim cəsədimdən bu cür davranacaq.
Lakin bugünkü gün bu, mənə elə gəlir ki, prezidentlər səviyyəsində deyil, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində bu iş deməli, həyata keçirilməli idi və bir daha beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan gerçəkliyinə necə deyim sizə laqeyd münasibətini də bir daha göstərdi. Əgər bugün erməni tərəfdə, yəni biz erməni cəsədinə qarşı, əstağfurullah, Azərbaycan tərəfi belə bir hərəkət etmiş olsaydı, dünyanın o aparıcı dövlətləri Azərbaycana qarşı qalxacaq. Ancaq görürsüz, hamı susur. Susur. Beynəlxalq təşkilatlar da susur. Həmişə görüb, bilir və kimin işğalçı, kimin işğala məruz qaldığını o gerçəyi bizdən daha yaxşı bilir. Nədənsə beynəlxalq təşkilatlar yenə də Ermənistan bu hərəkəti, antihumanist hərəkəti qarşısında yenə də susurlar.
Amma biz əsasən bu işinə... Əvət bəy, bircə dəqiqə. Bu işinə...
Dövlətin nə etməliyindən deseydim, çünki etmə xanım fikrinin davamı kimi.
Aha.
Dövlət əslində ən yaxşı olardı ki, beynəlxalq qırmızı xaç komitəsində bu işinə məşğul olan təşkilatları, sizi də hüquq müdafiəçilərində və yaxud bu Ermənistanla konkret əlaqəsi olan adamları, əsir və girovlarla işləyən dövlət komitəsi dəvət etməliydi tutaq ki, komitəyə və onlara belə bir açıq mətbuatın qarşısında bəyanat verməliydi ki, biz sizdən xahiş edirik, tələb edirik və necə istəyirsiniz qəbul edin. Bu insanın cəsədinin bura gətirilməsindən bizə vasitəçilik edir. Yəni, bunu etmək lazımdır.
Əvəz bəy, bugün biz nəyə görə hər şeyi dövlətdən tələb eləyir? Dövlət bizik, biz vətəndaş cəmiyyəti, dövləti bugün təşkil edən bizdərik, hər birimiz.
Yox, bilirsiniz, hər şey, hər
bilən. Bəlkə biz bu işlə məşğul olaq, biz tələb eləyək, biz bir neçə bu işlə məşğul olan, yəni insan
hüquqlar məşğul olan. Siz məşğul olursunuz mu, İsmir xanım?
Biz məşğul oluruq deyəndə yenə deyirəm, nə Müdafiə Nazirliyi, nə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bugün qapısını bizim üzümüzə açmır. Açmır. Biz elə boş-boş bəyanatlar verməklə heç bir iş hasil olunmayacaq, xanım. Oturub danışıqlar aparmaq lazımdır.
Demək, yenə də əvəz və gəlir dövlətin üzərinə düşür də.
Dövləti canlandırmaq lazımdır ki, dövlət məşğul olsun. Səlahiyyət də, pul da, maşın da və bütün hər şeydə ki, halbuki o cəsədin gətirilməsindən bağlı işlərə gedə bilər. Onların əlindədir.
Əvəz bəy, bəs bu mübarizin son vaxtlar bu Adna Klasnik deməli, saytındakı o təhqir olunmuş cəsədi ilə bağlı siz bayaqdan ittiham elədiniz Azərbaycan tərəfi ki, bunlar hər iki, dediniz ki, Ermənistan tərəfi nə qədər günahkardırsa, o qədər də Azərbaycan tərəfi günahkardır. Lakin Azərbaycan milləti heç vaxtı belə bir mənəviyyatsız, necə deyimsə, şərəfsiz işə getməzdi, hərəkət eləməzdi. Deməli, cəsədin olduğunu, qarşı tərəfdə olduğunu, necə əsirlərimizin, necə qürovlarımızın illərdən bəri, 18 ildən bəri qarşı tərəfdə olduğunu inkar eləyən erməni tərəfi. Bugün cəsədin orada olduğunu inkar edir, lakin bir neçə vaxtdan sonra cəsədin təhqir olunmuş şəkillərini deməli, internetlə yayır. Axı siz bayaq dediniz ki, beynəlxalq deməli, 12 avqust 49-cu il konvensiyaların 2-ci bölməsinin 13-cü bəndində belə bir yer də var. Yazılıb ki, hərbi əsirlər barəsində qisas tədbirləri görülməsi bəli, qadağandır. Bəli, bu cəsəd də, deməli, meyit də qaytarılmayan günə qədər, saata qədər əsir hesabı olunur. Bəli. Görürsünüz ki, deməli, qarşı tərəf, demək olar ki, hər dəfə həmişə olduğu kimi qarşı tərəf bu beynəlxalq humanitar konvensiyalarının hər bir irəli gələn müddəasını pozur.
Həmin şəkilləri göndərmişəm Ermənistanda olan hüquq müdafiə təşkilatlarına.
Bəs axı bunun valideynləri var, depressiya içindədir. 2 aydan artıqdır ki, valideyn çox da ki televizorda deyir ki, oğlum onun cəsədi burada olmasa ruhu məni iləndir. O elə deməlidir. O deməli sakitləşdirməlidir insanları. O böyüklüyünü göstərir. Valideyn öz böyüklüyünü, analığını, xanımlığını göstərir. Lakin onun içəridə nə çəkdiyini hamımız bilirik. Axı bu valideynlər də baxır. Qohum, əqraba da tanışlar, dostlar, onun məktəb yoldaşları baxır bu şəkillərə. Olmaz axı. Yenə dediyim kimi 60 il bundan qabaq qəbul olunmuş konvensiya da hətta əsirlərdən qisas alınması, qadağan olmasına baxır. Bugünkü günün cəsəddən qisası alınır.
Aha, fikirləriniz aydındır və deyəsən, Əvəz bəy deyirdi ki, mən həmin şəkilləri Ermənistanda
göndərmişəm. Mən həmin şəkilləri göndərmişəm Ermənistanda olan hüquq müdafiə təşkilatlarına və bütün bizim mənim, yəni Rasulkan var və məlumatları yaymaq üçün bəzən bu Qarabağ münaqişəsindən bağlı. Mən ora göndərmişəm həmin şəkilləri və şərt də vermişəm ki, bu vəhşilikdir. Bunu kimin törətməsinə nasıl olunaraq? Çünki biz Erməni tərəfi deyir ki, bizdə onun cəsədi yox. Ancaq bu şəkil Ermənistandan yayılıb, bu mübarizin də Ermənistanda öldürüldüyü barəsindən var. Yəni, bu vəhşilikdir, bu insanlar əleyhinə cinayətin ən bariz nümayəndəsidir. Yəni, Ermənistanın mətbuata görə mənəvi haqqı yoxdur ki, bu günləri desin ki, biz əsirlərlə humanist davranırıq. Yəni, mən bunu çatdırmışam. Mənim də burada yendirəm, bəzi sonundan ibarət ki, hökumətləri demək olmaz biraz da, yəni, cəmiyyətləri tənbih edək. Yəni, insanlar ki, onlar bu səlahiyyətlidirlər, onları tənbih edək və onları Şahidlər ki, onlar bu konvensiyalara, bu beynəlxalq sənədlərə, normalara, tərəflər arasındakı normalara əməl etmiş olur.
Dinləyici yazır ki, Zamiq Məmmətli yazır Praqadan. Salamlayıram sizi və hörmətli İsmirə Orucovaya sualım var. Siz Əvəz Həsənov onun demədiyi sözlərlə ittiham edirsiniz. Bu düzgün deyil. Hər halda biz də qulaq asırıq. Əvəz Həsənov nə deyir? Bir də siz belə emosiyalarınızı Azərbaycan hökumətinə niyə bildirmirsiniz? Siz indiyə qədər hansı dövlət qurumuna rəsmən müraciət etmisiniz? Əgər etmisinizsə, hansı cavab almısınız? Etməmisinizsə, daha adi bir insan hüquqları üzrə sıra vətəndaşı boş-boş ittiham etməyə ehtiyac yoxdur, yazır Zamiq Məmmədli Praqadan.
Mən Zamiq bəyə bildirmək istəyirəm ki, mən yazdığım məktubları açıqlamaq istəmirəm. Kimlərə yazmışam, hansı cavablar almışam. Hər halda o mənə aiddir. Mən onları açıqlamaq istəmirəm. Mən Əvəz bəyi
bir təşkilat rəhbərisiniz burada.
Bəli, mən təşkilat rəhbəriyəm. Düzdür, təşkilat rəhbəriyəm. Ancaq mən elə məktublar var ki, bayaq Əvəz bəy dedi, bu qapalı mövzudur. Əsir girovlarla bağlı görülən işlər qapalı mövzudur. Mən onu açıqlamağa açıqlamamalıyam burada efirdən.
Amma rəsmi müraciət eləmişsiniz dövlət qurumlarına?
Xeyr, rəsmi müraciət eləməmişəm. Bir vətəndaş cəmiyyətinin sədri kimi, əsir girov ailələri adından bəli, demək olar ki, rəsmi müraciət. Ancaq ki, mən Əvəz bəyi haqsız yerə necə yanı demədiyi sözlərə görə ittiham edirəm. Hansı demədiyim sözə görə ittiham eləmişəm, buyursun Əvəz bəy özü cavabını versin mənə.
Əvəz bəy, yəqin ki,
sadəcə mən obyektiv olmağa çağırmışam bir azərbaycanlı kimi.
Yəqin ki, bir qədər əvvəl bu məsələyə bir aydınlıq gətirilirdi aranızda.
Bilirsiniz, gəlin əsas məsələni qoyaq. Zamiq bəy yəqin ki, azərbaycanlıdır. Bir azərbaycanlı kimi zəhmət çəksin, kömək eləsin bizə. Bir xaricdə yaşayan vətəndaş kimi yaşadığı ölkənin beynəlxalq təşkilatlarına müraciət eləsin. Azərbaycanın milli qəhrəmanının cəsədinin qaytarılmasında bizə kömək eləsin. Burada oturub mənasız işlərlə çox xahiş edirəm məşğul olmasın.
Amma siz qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi əgər müraciət eləmirsiniz, onu necə müraciət edə bilərsiniz?
Eləmişik, yenə deyirəm, eləmişəm, ancaq mən açıqlama verməyə haqqım yoxdur.
Mayıs yazır, Əvəz bəy sizə yazır ki, görəsən Ermənistanda da sizi kimi dırnaqarası obyektivlik göstərən şəxslər varmı?
Kifayət qədərdir. Mayıs bəy, mən bilirsiniz, konflikt öz həlli mərhələsinə çatan ərəfədə məni kimi o qeyd elədiyi kimi dırnaqarası insanlar həmişə çox olub və olacaq. Çünki insanlar reallığı göstərmək üçün, yəni biz o illuziyalardan yaxa qutaranda, mitlərə artıq inanmayanda, başlayanda real prosesləri qiymətləndirmək və görürük ki, doğrudan da real düşünən insanlar cəmiyyətdə indi daha çox olur. Mən misal üçün, əgər belə baxaqda bizim rəsmi səviyyədə səfirlərimizi göndərirlər Dağlıq Qarabağa və Ermənistana. Yəni bu nədir? Reallıqdan irəli gələn addım deyilmiş? Əlbəttə, çünki bizim torpağımızdır. Qarabağ bizim torpağımızdır. Biz ora sahib çıxmalıyıq. Biz ora belə reveranslar göstərməliyik ki, onlar bizimlə birgə yaşasın. Kim eləməlidir? Gəlib erməni eləməlidir. Biz eləməliyik. Ona görə məni kimi adamların çox olmağını bilmirəm. Cəmiyyətə lazımdır, yoxsa yox. Ancaq hər halda bu ölkənin bir demək olar ki, malik olduğu ən normal resurslardan biri kimi qəbul olunmalıdır. Belə mövqələr.
Dinləyici yazır, doğrudan da adam fikirləşəndə dəhşətə gəl, Qarabağına qədər adiləşdirdilər, hamı seyirci mövqeyinə çəkilib. Bir gənalimiz bizlərin başına bəla olduğu qədər də vətəndaşların baş töhmətinə çevrilib. Sual qoyulur ki, konvensiyanı kim pozub? Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, hökumət. Çünki ən azından bu 17 ildir gərək Qarabağ konflikti qalmayaydı. Bəs hanı dünyanın sirkələyən analoqu olmayan siyasət? Sadə vətəndaş imzalı bir dinləyici yazır bu haqda. Başqa bu qəbildən də ismarışlar var, mən onları artıq çatdırmaq istəmirəm. Burada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin ünvanına eləcə də Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı bəzi fikirlər səsləndirildi. Bizim prodüserimiz Kamran Mahmudov cəhd elədi ki, onların da mövqeyini alaq canlı efirə bağlı. Təəssüf ki, nə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən, nə də Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərindən biz bir cavab ala bilmədik, onları efirə bağlaya bilmədik, amma hər halda böyük məmnuniyyətlə gələcəkdə biz bu mövqeləri çatdırmağa hazırıq. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Yavaş-yavaş və təşəkkür edirəm hər ikinizə. İsmirə Orucova, Həsrət Yolu Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyinin sədri idi. Studiyamızda telefon xəttində isə Əvəz Həsənov idi. İtkin düşən və girovların hərbi əsirlərin axtarışı üzrə beynəlxalq qrupun keçmiş koordinatoru. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Biz seç, mən təşəkkür edirəm.
İşdən sonra isə bir neçə saniyədən sonra öz işini davam etdirəcək.
çərşənbə. Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıyer istudaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəlliydi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun ümumdan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işini davam elətdirir və studiyamızda İlqar Rəsuldur, həmkarım. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Və İlqar bugün bir məsələni araşdırır. Son bir ayda hər halda müxalif düşərgənin siyasilərin gündəmini məşğul edən bir məsələ. Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası birləşsin mi, seçkiyə birgə geçsin mi və bu onların bu sevdası baş tutacaq mı? Bu dəfə İlqar biraz qaydanı pozub rəhbərliklə yox, sıravi cəbhəçilərlə və müsavatçılarla danışmalı idi. İlqar,
Bu barədə biz maraqlandıq, yəni yerlərdə vəziyyət nə yerdədir, birləşmə. Əslində, indi birləşmə məsələsinin üstündə daha çox indi parlament seçkilərinə görə bir blokda müsavatla Xalq Cəbhəsi Partiyasının birlikdə vahid namizədlərlə ümumi bütün dairələr üzrə vahid namizədlər də gedib-getməyəcək məsələsi daha çox müzakirə olunur. Müəyyənləşdirmək mümkün olacaq mı vahid namizədləri? Bu suallara cavab axtarılır və deputatlığa namizədlərdən, yəni hələlik ki, sözsüz ki, qeyri-rəsmi namizədlərdən biri ilə söhbət elədik. 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən Muxtar Cəmirli ilə danışdıq. Muxtar Cəmirli Müsavat Partiyasının əlbəttə ki, təmsilçisidir. O bildirdi ki, əgər bu birlik alınarsa, birlikdə iki partiya seçkilərə gedərsə, heç şübhəsiz ki, o öz namizədliyindən AXCP-dən olan rəqibinin xeyrinə imtina eləyə bilər. Bu dairədə onu da deyim ki, Muxtar Cəmirlinin rəqibi AXCP-dən Nemət Əliyevdir. Nemət Əliyev ötən, bu hər iki şəxs ötən parlament seçkilərində də həmin dairədə namizəd idilər və onu da bildirim ki, Nemət Əliyevin ötən parlament seçkilərində bu dairədə hüquqlarının pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin
qərarı var idi.
Bəli, qərarı da var idi və Muxtar Cəmilli deyir ki, əslində o hesab eləyir ki, doğrudan da bu iki partiya eyni ideologiya xidmət edən bu iki partiya seçkilərə birlikdə getməlidirlər. Onların ayrı getməsi əhalini də çaşdırır. Əhali yerlərdə partiyaların təmsilçiləri bu birliyə və bu cür seçkidə iştiraka hazırdılar. Qalır partiyaların deməli
yuxarı səviyyədə
rəhbərlərinin bu məsələ ilə bağlı münasibətləri, yəni son qərarları. Və Xalq Cəbhəsi partiyasının özünün də təmsilçiləri ilə bu barədə biz danışdıq. Cəlilabad rayon təşkilatının sədri Təzəxan Mirələmli ilə mən söhbət elədim və o da bildirir ki, əslində namizədlər müəyyənləşməsinə baxmayaraq rəhbər yuxarıdan kimin təklif olunsa namizədliyi onlar deməli bu rayonda da müsavatın və yaxud CP-nin yerli təşkilatları bu namizədi dəstəkləməyə hazırdılar. Çünki ötən seçkilərdən onların artıq təcrübəsi var. Deməli, cəmi bu Təzəxan Mirələmli qeyd edir ki, əslində onlar keçən partiya, parlament seçkilərində bu partiyalar həmin onların dairəsindən namizədi müəyyənləşdirə bilməmişdilər. Mübahisə yaranmışdı və nəticəsini gördülər, neqativ halları gördülər. Ona görə indi buna hazırdılar və dəstəkləyə bilərlər. Dərs, bu barədə onlar artıq dərs götürüblər, belə demək mümkündürsə. Və o da deyir ki, heç şübhəsiz ki, son söz rəhbərlərindir, partiya rəhbərlərindir. Təşkilatlar yerlərdə buna hazırdılar. İstənilən namizədi dəstəkləməyə hazırdılar və o bildirir ki, düzdür, namizədlər müəyyən olunmuşdu, amma ya o müəyyən olunmuş, hələlik ki, qeyri-rəsmi namizədlərin üzərində dayanılacaq vahid namizəd olaraq, ya da elə şəxslər var idi ki, onlar istəyirdilər namizəd olsunlar, amma məhz bu iki partiyanın seçkiyə birgə getməməsi səbəbindən onlar namizədliklərini vermədilər. Yəni onlar istəyirdilər ki, AXCP və Müsavat birlikdə getsin və vahid namizəd olsunlar. İndi həmin adamların da adamlardan kiminsə də üzərində dayanmaq olar. Təzəxan Mirələmli belə deyir. Və bir şey də mən deyim ki, biz AXCP və Müsavat partiyalarının funksionerləri ilə bu mövzuda danışanda onlar bildirmişdilər ki, bu istiqamətdə iş gedir və vahid namizəd qərarına gəlinsə, konkret nəticə əldə olunsa, onlar bu namizədlərin dəstəklənməsini deyək ki, radikal üsullarla, yəni diktə ilə, hökmlə yox, mütərəqqi üsullardan izah etmək, aydınlaşdırmaq, razı salmaq yolu ilə, danışıq yolu ilə yerlərdə bütün tərəfdarları, bütün silahdaşları razı salacaqlar ki, bu işi dəstəkləsinlər və bu istiqamətdə işi lazımi səviyyədə aparsınlar. Mən siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu ilə də söhbət elədim bu məsələlərdən bağlı. Azər Rəşidoğlu bildirir ki, əslində vahid namizəd məsələsində yerli təşkilatlar nə qədər hazır olsalar da bu heç nəyi dəyişmir. Çünki partiyaların yerli strukturlarının vahid namizəd məsələsinin dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildirmələrinin də əsas səbəbi heç də onların bu məsələyə hazırlığı deyil. Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, əslində yerli rayon təşkilatları yerli strukturları qalmayıb və onlar rayon səviyyəsində tanınmış şəxslər də yoxdur ki, onlar namizəd olsunlar və kifayət qədər səs qazansınlar. O hesab eləyir ki, digər tərəfdən bu yerli təşkilatlar nümayəndələri özləri seçkilərdə də iştirak eləmək istəmirlər. Niyə? Çünki bir tərəfdən imkanları, maddi imkanları yoxdur. Digər tərəfdən onlar rayon rəhbərliyi ilə öz münasibətlərini korlamaq istəmirlər. Yenidən korlamaq istəmirlər. Çünki onlara yerlərdə Azər Rəşidoğlunun dediyinə görə belə deyək, o kobud desək, o bu cür ifadə işlətdi ki, qan utdurulur və sonra onları müdafiə də eləmirlər. Yəni onların müdafiəsi heç də partiya sədrlərinin, partiya rəhbərlərinin müdafiəsi kimi səviyyədə qurulmur. Onlar qalırlar sonra çətin vəziyyətdə.
Belə vəziyyətdə onların ürəyindən dəsində.
Yəni, onlar iştirak eləmək istəmirlər. Bu səbəblərdən iştirak eləmək istəmirlər. Ona görə də elə hazırıq, vahid namizəd verilsin, buna biz dəstəkləyərik deməkdə. Yəni, Azər Rəşidoğlu bu cür izah edir ki, səbəb budur. Və eyni zamanda o Azər Rəşidoğlu ona görə deyir ki, onlar hazırdılar və onu da qeyd edir ki, əslində indi müşahidə olunanlar günahı kimin üzərinə qoymaq istiqamətində addımlardır və hər iki partiya tərəfindən qarşıdakı məğlubiyyətin günahından gedir söhbət. Azər Rəşidoğlunun dediyinə görə o bildirir ki, əgər həqiqətən də bu iki partiya seçkilərə birlikdə getmək istəyirsə, bu elə də çətin məsələ deyil. İki partiya birləşdirici qurultaya gedirlər, qurultay eləyirlər. Ondan sonra həm namizəd məsələsi həll olunur, həm də buluq yaratmağa ehtiyac qalmır.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar Rəsulun dedikləri və yerdə qalanını yəqin ki, axşam saat 8-də kontekst proqramında eşidəcəksiniz. İşdən sonra isə bugünün işini elə burada yekunlaşdırır. Sabaha kimi deyirik. Verişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Sabah yenidən görüşmək ümidiylə. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da